Λοιπόν, σήμερα έχω τη χαρά να έχω στο στούντιο από την Αθήνα καλεσμένο ψυχοθεραπευτή, ο Γρηγόρης Βασιλιάδης, ψυχοθεραπευτής και συγγραφέας, με αφορμή την έκδοση του τρίτου του βιβλίου, Εξομολογήσεις ενός ψυχοθεραπευτή, είναι στο στούντιο.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, Εξομολογήσεις ενός θεραπευτή είναι το τρίτο βιβλίο εκδόσεις.
Είναι εκδόσεις Αϊράιτ και Πηγή. Okay. Θεσσαλονίκη είναι οι εκδόσεις.
Ναι, έχουν φιλοξενηθεί και άλλες συγγραφείς.
Πολύ ωραία, πολύ χαίρομαι. Ναι, είναι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι οι εκδότες.
Τα δύο προηγούμενα ποια ήταν?
Τα δύο προηγούμενα.
Μας βάλεις το πλαίσιο.
Ναι, το πρώτο είναι το ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, το οποίο είναι best seller τα τελευταία 3 χρόνια.
Ναι.
Ψυχοθεραπευτικό ταξίδι. Και το δεύτερο είναι με τις εκδόσεις Εμπλό, πόσο αντέχεις την αλήθεια.
Ερώτημα. Ερωτηματικό μαζί και από μαστίγιο κιόλας από πίσω.
Είναι σκληρά τα βιβλία μου όλα. Πολύ σκληρά, θα έλεγα. Το τελευταίο είναι το πιο μαλακό. Κάποιοι το βρήκαν πολύ σκληρό ήδη. Το έχουν διαβάσει 3-4 φορές σε ένα μήνα. Γιατί κάθε φορά διαβάζουν κάτι διαφορετικό.
Ναι, το πιστεύω. Μα η ίδια η διαδικασία της θεραπείας είναι σκληρή.
Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας είναι πολύ σκληρή για τον ψυχοθεραπευτή και λιγότερο για το θεραπευόμενο. Αυτό τώρα τα λέω από
τη θέση... Γιατί όμως τώρα το λες αυτό?
Αυτό το λέω από τη θέση του θεραπευτή. Βέβαια είμαι ταυτόχρονα και θεραπευόμενος και
ναι,
δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά, έτσι. Τώρα, ναι, μιλάω από τη θέση του θεραπευτή, γιατί ο θεραπευτής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει πολλά από τη θέση του θεραπευόμενου.
Ναι.
Να χρησιμοποιήσω λέω, και λίγο αστεία γλώσσα, έτσι, μην το παρεξηγείς. Έχει υποφέρει από την ιδιότητα του θεραπευόμενου, αλλά ταυτόχρονα μέσα από αυτήν την ιδιότητα βρήκε τον εαυτό του.
Ναι.
Έτσι, οι άνθρωποι δηλαδή που έρχονται σε ψυχοθεραπεία είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τον εαυτό τους. Δεν το ξέρουν ότι τον έχουν χάσει συνήθως. Συνήθως έρχονται με προβλήματα σχεσιακά, με προβλήματα κατάθλιψης, όταν φτάνουν μάλιστα στη μέση ηλικία ή αν το πούμε καλύτερα στο μέσο πέρασμα. Είναι πάρα πολύ αναστατωμένοι, γιατί μπορεί τη ζωή τους να πάνε καλά τα πράγματα, αλλά κάτι τους λείπει. Κανείς δεν έρχεται με το τραύμα στο πιάτο.
Ναι.
Κανένας. Ποτέ.
Ναι, το τραύμα.
Στο πιάτο.
Να πω σε αυτό το σημείο, που κολλάει δηλαδή τώρα, το τραύμα. Σίγουρα, αλλά η Κατερίνα Σιαμπάνη έχει βγει εκπομπή ήδη και η Κατερίνα η Χλωροκώστα. Mm-hmm. Και οι δύο Κατερίνες, και το λέω αυτό για αυτές τις δύο γιατί το έχουν πει στον αέρα. Δύο ψυχοθεραπεύτριες που η μία είχε να αντιμετωπίσει το τραύμα της ντροπής και η άλλη από μια γενικευμένη αγχώδη διαταραχή από τα 15 της, και οι δύο είπαν ότι αυτή ακριβώς η εμπειρία είναι που τις οδήγησε και τις δύο στο επάγγελμα του ψυχοθεραπευτή.
Εντελώς φυσικό αυτό που λες, είναι απόλυτα κοινότυπο. Στο πρώτο μου βιβλίο του ψυχοθεραπευτικό ταξίδι, γι' αυτό μιλάω.
Ναι.
Ότι είναι αδιανόητο κάποιο που μου λένε διάφοροι άνθρωποι ότι εγώ θέλω να σπουδάσω ψυχολογία κλπ. Και εγώ ίδιος φυσικά ανήκω σε την κατηγορία πριν από 30 χρόνια. Και έλεγα ότι εγώ θέλω, ας πούμε, να έχω εξουσία, να έχω δύναμη, να θεραπεύσω τους ανθρώπους κλπ. Μπαρμπούτσαλα, όλα αυτά τρίχες.
Ναι.
Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι η ουσία. Η ουσία είναι ότι ήμουν ένας άνθρωπος πολύ φοβισμένος, που σε πολύ μεγάλο τρόμο να έρθει σε επαφή με το τραύμα. Φόρεσε τη μάσκα της εξουσίας αυτού που θεραπεύει και μέσα από αυτή τη μάσκα μπόρεσε να μπει σε ένα χώρο μυστικό, στο χώρο της προσωπικής του αυτογνωσίας, στον οποίο βέβαια αν ήξερε τι θα συναντούσε εκεί πέρα που μπήκε,
ναι,
μεταξύ μας, ναι, θα την έκανε ούτε απ' έξω.
Ναι.
Ούτε απ' έξω. Αυτό είναι το μυστικό. Πρέπει δηλαδή να σου κεράσουν μια καραμελίτσα,
ναι,
να φας την καραμέλα, για να μπεις μέσα στο δωμάτιο το σκοτεινό.
Ναι.
Δεν πρόκειται κανένας να μπει στο σκοτεινό δωμάτιο. Κατάλαβες. Εγώ έτσι μπήκα στο σκοτεινό δωμάτιο. Και βέβαια φυσικά ευγνωμονώ με όλη μου την ύπαρξη που μπήκα στο σκοτεινό δωμάτιο, γιατί εκεί είδα το φως μου.
Ναι.
Βρήκα το φως. Το αληθινόν.
Τώρα
αυτό δεν είναι αυτό τραγικά παράδοξο που λέω? Μέσα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο μπορεί να βρει κανείς το φως του?
Δεν είναι τραγικά παράδοξο για αυτή εδώ την εκπομπή, γιατί το λέμε συνέχεια και το έχουμε πει και έχει μια εκπομπή πάρα πολύ καιρό πριν με τον Ντέμι Κυριάκου για το σκοτεινό δωμάτιο. Και για το φως και για το Γιούνγκ τα έχουμε πει σε αυτή την εκπομπή για τη σκιά που είναι απαραίτητη για να βρούμε τον εαυτό μας.
Πολύ σωστά.
Τι ο κόσμος που έρχεται, τι τον φέρνει σε σένα?
Νομίζω πολλά πράγματα φέρνουν τους ανθρώπους στη ψυχοθεραπεία. Καταρχάς νομίζω ότι όλοι στην πρώτη ηλικίωση, δηλαδή αυτό που λέμε από τα 20 μέχρι τα 30,
ναι,
20 με 30, 18 με 30 κάπου εκεί, έχουν πάρα πολλούς λόγους να παραμένουν κολλημένοι σε αυτό που λέμε ανημιστική σκέψη, ηρωική σκέψη της παιδικής, της εφηβικής ηλικίας. Εγώ θα κατακτήσω τον κόσμο, είμαι ο γαμάο και ο δέρνου της υπόθεσης. Δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα σημαντικό που θα με αποτρέψει από τους αρχικούς μου στόχους. Στοχοθετώ κλπ. Και μπλα 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 και όλα αυτά.
Και μετά έρχεται η ματέωση.
Και μετά έρχονται συνεχώς ματαιώσεις, έρχονται συνέχειες ματαιώσεις. Ο άνθρωπος τσαλακώνεται, δόξα τω Θεώ λόγω πάλι, τσαλακώνεται συνεχώς. Οπότε έτσι έρχεται αυτό που λέμε το μέσο πέρασμα, έρχεται δηλαδή καμπή, στην οποία οι προβολές που κάνουμε στους άλλους, στους γονείς μας, στην εξουσία, στους κοινωνικούς θεσμούς, στην οικογένεια κλπ. Καταραίουν. Οπότε καταραίοντας οι προβολές, συμπαρασύρεται οτιδήποτε, αυτό που λέμε ψευδής εαυτός.
Ναι.
Συμπαρασύρεται, πέφτει κάτω στα πατώματα, βλέπεις ότι δεν μπορείς να πάρεις τίποτα παρά του μη έχοντος, δηλαδή του ψευδούς εαυτού, και τότε μπαίνεις στη διαδικασία αυτή του να πεις ότι κάτσε, εγώ πρέπει να ψαχτώ, λες. Δεν ξέρεις τι σου φταίει. Έρχεσαι με ένα δεν τα πάω καλά με τη συντροφική μου σχέση. Γιατί δεν ξέρω, γιατί μπαίνω συνέχεια στις συντροφικές σχέσεις.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Θέλω να πω, οι περισσότεροι έρχονται με ένα αίτημα Α και από πίσω το αίτημα στη διαδικασία της θεραπείας μπορεί να είναι τελείως άλλο, έτσι δεν είναι?
Εντελώς έτσι είναι ακριβώς.
Πες με σε ένα παράδειγμα. Έχω πρόβλημα με τη συντροφική μου σχέση.
Ναι,
με παραδείγματος χάρη.
Ναι, πάρα πολλές γυναίκες, και να το βάλουμε έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Λιγότερη, παλιότερα όταν ξεκίνησα βασικά, ναι, πριν από 25 χρόνια ξεκίνησα, τότε ερχόντουσαν, θυμάμαι.
Γυναίκες πιο πολύ.
Πάρα πολλοί γυναίκες. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, είναι όλο και περισσότεροι άντρες. Παρ' όλα αυτά, η πλειοψηφία είναι γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν πάρα πολύ συχνά έρχονται, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία είτε του μέσου περάσματος είτε της πρώτης ενηλικίωσης, έρχονται με σαφές αίτημα, κατά τη γνώμη τους, ότι. Δεν ξέρω γιατί, ρε παιδί μου, ένας απογοητευμένος έρωτας, ένας ματαιωμένος έρωτας, δεν μου πήγε καλά, δεν ξέρω τι μου, δεν μου πάει καλά. Κάτι κάνω εγώ καλά. Τι δεν κάνω, γιατρέ μου, καλά.
Ναι, αυτό είναι το αίτημα.
Αυτό. Δεν πάει καλά η ζωή. Κοίταξε, γενικά δεν είμαι ευχαριστημένη από τη ζωή μου, μου λένε. Δεν είμαι ευχαριστημένη γιατί πάλι μπαίνω σε σχέσεις που με ματαιώνουν. Με άφησε αυτός, με άφησε ο άλλος. Εγώ μπαίνω με τα μπούνια, ερωτευμένη.
Ναι.
Πολύ. Γιατί δεν παραμένω σε σχέσεις? Δεν μπορώ να παραμείνω σε σχέση. Έχω την ανάγκη να δεσμευθώ, λέει η ίδια. Αλλά οι άλλοι με ξεπετάνε. Ένα άλλο πολύ συχνό θέμα, γυναίκες και άντρες ανήκουν σε αυτό, πάλι γυναίκες όμως υπερτερούν. Οι γυναίκες, παρένθεση, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο λόγος που έρχονται σε περισσότερο σε ψυχοθεραπεία είναι γιατί είναι πολύ πιο αποδεκτό από την κοινωνία μας.
Ναι, ναι,
να, μια γυναίκα να έρχεται σε επαφή με το ευάλωτο της κομμάτι. Αντίθετα, ο άντρας φοράει το προσωπείο του θυμού, της οργής, της εξουσίας, τέλος πάντων, ή της ψευδέστησης της δύναμης, και με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να μπει σε θεραπεία γιατί είναι τελείως αναπόδεκτο από τον εαυτό του και από τους άλλους.
Ναι, ναι. Και πολλές φορές η γυναίκα που έρχεται έχει μιλήσει πριν έρθει σε σένα, με τους φίλους της, με τη μάνα της, με τον μπαμπά της, με το περιβάλλον της. Πολλές φορές οι άντρες έρχονται και ο πρώτος στον οποίο ανοίγονται είσαι εσύ.
Αυτό ισχύει που λες, βέβαια. Βέβαια, εδώ τώρα να πούμε και πολλές γυναίκες, ενώ λένε ότι έχουν ανοιχτεί, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι σημαίνει άνοιγμα.
Καλά, σίγουρα, σίγουρα. Και εκείνο ο μύθος ότι δεν χρειάζομαι ψυχοθεραπευτή γιατί έχω φίλους.
Ναι, καλά.
Ωραία,
ναι,
θα ήταν.
Αυτό είναι τραγικό.
Ωραία, τελείως, θα ήταν. Ναι, ωραία,
είναι
θα
και αστείο μαζί και
είναι
τραγικό.
Αστείο,
ναι, δεν έχω ψυχοθεραπευτή, έχω φίλους. Τέλος πάντων, ένα άλλο θέμα που είναι πάρα πολύ κοινό. Στο πρώτο μου βιβλίο έχω αφιερώσει πολύ χρόνο σε αυτό και το θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι το σύνδρομο της οικογενειακής ελληνικής πολυκατοικίας.
Ναι.
Το οποίο νομίζω δεν χρειάζεται να πω. Ίσως πω δύο πράγματα. Και το,
να πεις, να πεις.
Πολύ βασικά είναι ότι κάποια στιγμή συνειδητοποίησα, Δέσποινα, μέσα τα τελευταία χρόνια, ότι ένα ποσοστό 90 με 95% των ανθρώπων που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια ζουν σε ένα τρίπατο, σε ένα τριώροφο, στο οποίο είναι χωρισμένο. Το ένα παίρνει ο μπαμπάς και η μαμά, στο άλλο διαμέρισμα είναι τα παιδιά, και στο τρίτο μια ξαδέρφη, θεία ή συγγενής. Ή ένας νικάρης, ο οποίος όμως πρέπει να φύγει γρήγορα γιατί μας κλέβει το χώρο.
Ναι.
Αυτό είναι μια φωτογραφία συγκλονιστική.
Ναι, ναι,
στο
ναι.
Βαθμό της συχνότητας που συμβαίνει μέσα στη θεραπεία. Που σημαίνει πολύ απλά ότι υπάρχει μια τυπολογία στην ελληνική κοινωνία, γιατί για αυτή, με αυτή μιλάω, δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο, η οποία καθυλώνει τους ανθρώπους να ζητάνε μια ζωή τα αρέστα μέσα στο σπίτι στο οποίο μεγάλωσαν. Αυτό που λέω τώρα, πρόσεξε λίγο, δεν είναι το αίτημα της θεραπείας.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Όχι, άνθρωποι δεν το ρωτήσουν τώρα. Λένε, ρε παιδί μου, εγώ τώρα, κοίταξε, δεν μπορώ να μπω σε σχέση, μου λέει ο άλλος ή η άλλη. Δεν μπορώ να μπω σε σχέση. Και μετά του λέω, πού μένεις, κορίτσι, πού μένεις, αγόρι μου? Και μου λέει, πού μένω? Μένω στο αυτό το τριώροφο, κάτω από τη μαμά και λοιπά, μου χτυπάει για τα κεφτεδάκια, τα κλειδιά πάνω στις πόρτες κλπ. Και εκεί ξεκινάει τώρα, καλά, εγώ γελάω πια. Γελάω με την έννοια ότι ξέρω ακριβώς τι είναι το επόμενο βήμα, ας πούμε.
Ναι.
Το επόμενο βήμα είναι ότι υπάρχει φοβερός θυμός από πίσω. Θυμός και της μάνας, που έχει μπει σε αυτό το παιχνίδι της συνεξάρτησης. Σωστά.
Ναι, ναι, σωστά. Είναι συνεξάρτηση.
Βλέπεις, χρησιμοποιώ κάποιες κλισέ, λέω μάνας, δεν είπα τον μπαμπά τώρα. Γιατί, νομίζω δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Γιατί μάνες είναι αυτές που είναι πάρα πολύ επενδύουν όλη την ταυτότητά τους πάνω στη συνεξάρτηση.
Επενδύουν, αλλά έτσι τις εκπαιδεύει και η κοινωνία, θέλω να πω. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουμε ευθύνη όλοι για όλο αυτό που ζούμε.
Βεβαίως.
Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να λέμε ότι οι μάνες έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα, αλλά έχεις βγει ποτέ για ποτά με φίλη σου, παντρεμένη, χωρισμένη, με παιδιά 10, 12, 15, γιατί εγώ έχω βγει, εγώ δεν έχω παιδιά. Έχω βγει όμως με φίλη χωρισμένη, με παιδιά 10 και 12, που τις λένε οι άλλοι έξω με μια φυσικότητα που... Τα παιδιά σου πού είναι, τα παιδιά σου τι τα έκανε σήμερα. Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι γίνεται ένα σφυροκόπημα των γυναικών που έχουμε συνέχεια όλοι απαιτήσεις από αυτές. Εάν δεν δουλεύουν, γιατί δεν δουλεύουν. Εάν δουλεύουν, που έχουν αφήσει τα παιδιά τους.
Ισχύει εντελώς αυτό που λες.
Πράγματι. Γυναίκες... Γι' αυτό και δεν είναι θέμα ερωτήσεων, απαντήσεων. Είναι αυτά τα παράδοξα που συζητάμε όλοι. Και εάν αγείρουμε το διάλογο και συζητάμε γι' αυτά, ίσως σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που ζούμε, νομίζω, θα είναι λίγο καλύτερα τα επόμενα χρόνια.
Κοίταξε, ναι, οι γυναίκες βασικά χρειάζεται πάνω σε αυτό που λες να αρχίζουν σιγά σιγά να αμφισβητούν αυτή την παραδοσιακή δομή, να βγουν λίγο από αυτό το αυτοίδωλο το δικό τους που τους έχουν σερβίρει και το έχουν, έχουν καταπιεί.
Ναι, 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 ναι.
Εντάξει, ο φεμινισμός έχει αποτύχει γιατί εκείνος υπηρετούσε το ψευδεπίγραφο αίτημα ότι πρέπει να γίνουμε ίσοι με τους άντρες.
Ο φεμινισμός δεν υπηρετεί αυτό. Τώρα μιλάς σε μια φεμινίστρια, θέλω να σου πω έτσι.
Α, οκ, για πες.
Ο φεμινισμός δεν είναι αυτό. Ο φεμινισμός είναι ότι η πατριαρχία μας βλάπτει και τους δύο. Δεν είναι άντρες εναντίον γυναικών.
Αυτό, η πατριαρχία μας βλέπει τους δύο, είναι απόλυτα σωστό.
Αυτό, γι' αυτό το πράγμα συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Επειδή μιλάς για την πατριαρχία, πρόκειται να τι γίνεται τώρα. Η πατριαρχία, ναι, στην Αμερική, ας πούμε, και μετά στην υπόλοιπη Ευρώπη, αποδομείται το 60-70, υπάρχει μια βασική. Ξεκινάει ο φεμινισμός, υπάρχει μια πολύ βασική ανάγκη για αποδόμηση της πατριαρχίας. Πάρα πολύ σωστά. Ο σκλάβος επαναστατεί και θέλει να φορέσει κυκλοφορήσει πόλη, να φοράει και αυτό παπούτσια. Λοιπόν, και πολύ σωστό. Από εκεί πέρα, τα τελευταία χρόνια ένα θέμα που έχει αποδειχθεί είναι ότι ελείψει, πάει το πατριαρχικό μοντέλο, έχει καταρριφθεί και καταρρύπτει κάθε μέρα και περισσότερο. Αλλά στη θέση του πατριαρχικού μοντέλου, σύσσωμη κοινωνία πια, οι γυναίκες και οι άντρες, δεν έχουν να αντιπαραθέσουν ένα λειτουργικό μοντέλο συμβίωσης και εσωτερικής διαπραγμάτευσης, ναι, και εξωτερικής διαπραγμάτευσης των σχέσεων.
Γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε σε μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί αυτό το μοντέλο συνύπαρξης.
Ακριβώς αυτό που λες τώρα είναι ζούμε σε μια κοινωνία που είναι βυθισμένη σε ένα χάος, σε ένα, ναι, κενό, ναι, στο οποίο δεν υπάρχει λειτουργικό μοντέλο. Η οικογένεια, ας πούμε, όπως καταλαβαίνεις, στην Ελλάδα είναι ακόμα λίγο τα πράγματα καλά σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, υπάρχει μια συνοχή των ανθρώπων.
Αρκεί να μην γίνεται αυτό το αρρωστημένο, έτσι.
Ναι, ακριβώς. Από τη μία, ναι, βλέπεις πώς γίνεται.
Που πάσχει όλη η χώρα από τη συνεξάρτηση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Βλέπουμε κόσμο που πίσω παντρευτεί και δεν έχει φύγει από την πρώτη οικογένεια.
Αυτή είναι η παθολογία της Ελλάδας, δεν ξέρω αν είναι του μεσογειακού τύπου, ας πούμε. Μια παθολογία όμως που είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Σου λέω το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι σε τεράστιο ποσοστό, όλοι τους, γυναίκες και άντρες, παιδιά που ξεκινάνε από 20. Μέχρι 60 χρονών παιδιά,
ναι,
είναι, μπορώ να το πω αυτό, μέσος όρος είναι 30 με 45, εκείνη η βασική ηλικία που ξεκινάμε ψυχοθεραπεία και καλά κάνουν γιατί αυτή είναι το πέρασμα την πρώτη ηλικίωση, τη δεύτερη ηλικίωση, άρα πρέπει να ξεκινήσει εκεί. Αλλά το αγκούριστο τέτοιο είναι ότι επιτέλους πότε θα ζήσω εγώ αυθύπαρκτο, σαν αυθύπαρκτον, λέει η γυναίκα, λέει ο άντρας. Δηλαδή, κάτσε, εγώ αρχίζει να υποψιάζεται πια. Ενώ το λέω τόσο αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο αυτό καθόλου.
Όχι, καθόλου.
Αρχίζει να υποψιάζεται ότι εγώ γιατί μένω εδώ μες στο. Γιατί, κάτσε. Στην αρχή η κρίση. Λες τώρα είναι κρίση, ωραία, δεν θα φύγω, θα είμαι εδώ στο σπίτι. Σωστά. Δεν έχω που άλλο να πάω, δεν μου φτάνουν τα λεφτά για νίκη και μπλα μπλα. Τώρα όμως φεύγει η κρίση, αρχίζει ο άλλος να βγάζει χρήματα, η γυναίκα να βγάζει χρήματα. Και να αρχίζει να αναρωτιέται, εγώ γιατί μένω σε αυτήν την πολυκατοικία, για ποιο λόγο να συνεχίζω να μένω. Πάνω σε αυτό το ερώτημα, όταν αυτό εγκαθίσταται το ερώτημα, τότε.
Αρχίζει.
Ναι, αρχίζει πλέον να αρχίζει να λέει, κάτσε. Εδώ, εγώ μάλλον θέλω να αποφύγω να συνειδητοποιήσω κάτι. Μάλλον έχω και εγώ ευθύνη σε αυτό. Μάλλον δεν φταίνει μόνο οι άλλοι, δηλαδή αποσύρω τις προβολές μου, τις παιτιότητες από τους άλλους. Οπότε παίρνω εγώ πάνω μου. Και τότε λοιπόν είμαι πιο έτοιμη να πω σε ψυχοθεραπεία.
Ναι.
Έτσι και ο άντρας αντίστοιχα. Βλέπω τώρα μια κυρία, ας πούμε, η οποία μάλιστα έχει κάνει και 10-15 χρόνια ψυχοθεραπεία. Τώρα είναι και αυτό ένα άλλο θέμα. Ψυχοθεραπεία, ψυχοθεραπεία. Εγώ δεν μιλάω για ψυχοθεραπεία έως ποτέ, μιλάω για ψυχοθεραπευτές. Ψυχοθεραπεία πιστεύω είναι όπως για ιατρική. Μιλάμε για γιατρούς, δεν μιλάμε για ιατρική. Είναι πολύ σημαντικό το πρόσωπο. Όσο σημαντικό είναι ο θεραπευόμενος.
Μα γιατί είναι σχέση.
Ακριβώς. Οπότε δεν μπορεί εγώ να μιλάω και να λέω ψυχοθεραπεία, συστημική, υπαρξιακή κλπ. Ναι. Όλα αυτά πολύ ωραία.
Δηλαδή τι δίνεται και ο ένας και ο άλλος στη σχέση αυτή, ναι, θέλω να πω.
Έχει τεράστια σημασία, ναι, λοιπόν. Ναι. Όπως και ο θεραπευόμενος έχει τεράστια σημασία να έχει οριμάσει ένα αίτημα μέσα του. Να έχει δουλέψει κάπως με τις αντιστάσεις του, οι οποίες θα βγουν ούτως ή άλλως μέσα στη διαδικασία. Αντίστοιχα, ο θεραπευτής έχει τεράστια σημασία να έχει πολύ μεγάλη εμπειρία και να έχει βουτήξει σε αρκετά μεγάλο βάθος. Αν δεν το έχει κάνει αυτό, τότε η συνύπαρξη είναι αποτυχημένη. Και αυτό είναι ο κανόνας.
Ναι.
Είναι αποτυχημένη. Οπότε θέλω να πω, έρχεται η κυρία μετά από 10 χρόνια, ας πούμε, τώρα ψυχοθεραπεία, η οποία έχει φτάσει ηλικία 45-46, ας πούμε. Με ένα ματαιωμένο έρωτα όπως πάντα, υπάρχει πάλι η ματαιός, με ένα αίσθημα κενού και ότι κάτι πού βγάζει αυτή, η ζωή μου πού θα βγάλει τώρα. Γιατί εγώ δηλαδή, γιατί εγώ δεν έχω μπει σε σχέση. Γιατί ενώ έχω την οικονομική άνεση να μπω σε σχέση, να παιδιά πάντα ήθελα, δεν έχω κάνει, ούτε έχω παντρευτεί και με έχει παρατήσει κάποιος με 10 χρόνια νεότερος.
Ναι.
Έτσι. Τι να σημαίνει αυτό για μένα
τώρα. Και ζει μετέωρη τώρα.
Ένα κενό φοβερό, ναι, ένα κενό πολύ μεγάλο. Εγώ βάζω ασκήσεις, ξεκινάω με ένα πολύ σταθερό χώμπουλο, το οποίο είναι το να αρχίσει να καταγράφει κανείς μέσα του όλες τις σωματικές αισθήσεις, τις σκέψεις και τα συναισθήματά του, ώστε να έρθει σε επαφή με αυτό που λέμε ένα πρωτογενές υλικό, το οποίο αν αυτό το πρωτογενές υλικό γίνει φίλος με το πρωτογενές αυτό υλικό, και αυτό φυσικά το διαβάζει μέσα στην ψυχοθεραπευτική διαδικασία, για να γίνω και εγώ μέτοχος του ποιος είναι κατά τη διάρκεια της καθημερινότητας, αποκτάει δηλαδή μια εσωτερική ζωή. Και αυτή την εσωτερική ζωή τώρα, γιατί οι άνθρωποι λένε πώς θα ευτυχήσω, για παράδειγμα, πώς θα γίνω ευτυχισμένος. Δεν είναι το ερώτημα, δεν είναι λάθος ερώτηση. Δεν είναι πώς θα γίνεις ευτυχισμένη. Είναι πώς θα αποκτήσεις μια εσωτερική ζωή τέτοια, που θα σε κάνει αισθάνεσαι ότι είσαι πιο σε συνοχή τα κομμάτια σου. Θα είσαι σε επαφή.
Ναι, αλλά την κυρία αυτή που λες τώρα, που είναι 45 χρονών, δηλαδή είναι παλαιότερη γενιά, είναι ότι τη μεγάλωσαν αυτή και ένα σωρό και τους υπόλοιπους, ότι θα κατακτήσεις τον άντρα, τη μητρότητα, δηλαδή την ευτυχία θα την πάρεις από εκεί. Και η κυρία σου λέει, τα έκανα εγώ αυτά. Πού είναι η... Δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου, γιατί κανείς δεν μας τάμαθε, θέλω να πω.
Είναι λοιπόν το ένα, αυτός ο άνθρωπος, με παράδειγμα λέω τώρα ότι είναι να έρθει σε επαφή ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι το. Να βάλει λίγο στην άκρη σιγά σιγά με τη βοήθεια της θεραπείας τις αμυντικές οργανώσεις, που είναι αυτό που λέμε εμείς επίκτητη προσωπικότητα, να τις βάλει λίγο στην άκρη. Για να...
Συγγνώμη. Επίκτητη προσωπικότητα είναι η προσωπικότητα που σου έχουν φορτώσει, που σου έχουν ράψει άλλες σε κοστούμι πάνω σου.
Επίκτητη προσωπικότητα είναι ένα πάρα πολύ φυσιολογικό φαινόμενο που το.
Όλοι το έχουμε.
Εντελώς, όλοι μας ζούμε με αυτό. Καλλιεργείται, ήδη αρχίζει να καλλιεργείται στην ηλικία περίπου των 5 ετών.
Ναι.
Δεν φυτρώνει, είναι κάτι που. Κοίταξε.
Το υιοθετούμε.
Ναι, με τις επιβραβεύσεις των ανθρώπων, των γονιών κυρίως και του οικείου πλαισίου, υιοθετούμε μια ψευδή ταυτότητα. Τη λέω ψευδή γιατί αντιπαραδίδεται από την αληθινή. Η αληθινή, η πιο πρωτογενής, είναι αυτή που είναι σε επαφή με τραυματικά συναισθήματα που προηγούνται στις ηλικίες των 5 ετών. Είναι πιο πριν, έτσι.
Η αληθινή.
Αληθινή με την έννοια τι εννοώ, για να μην εξηγηθούμε. Υπάρχουν πολλών ειδών αληθινές, ναι, ταυτότητες. Ναι. Μία, ας πούμε, όταν λέω εγώ αληθινή, εννοώ σε αυτό το στάδιο ότι το παιδάκι. Στο συγχωνευτικό στάδιο με τη μητέρα, στον πρώτο δεύτερο έτος και μετά αργότερα στα στάδια της αυτονομίας, βιώνει κάποιες τραυματικές αλληλεπιδράσεις που όλες αυτές μπορούν να καταγραφούν σαν πολύ σοβαρή αυτοεγκατάλειψη του εαυτού, έλλειψη φροντίδας, ματαιώσεις, πολύ βασικές όμως, στο επίπεδο των πρωταρχικών σχέσεων. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί ένας οργανισμός ανώριμος όπως είναι το παιδάκι. Για να ανταποκριθεί λοιπόν σε όλο αυτό το βάρεμα, χρειάζεται να δημιουργήσει μια σπίδα προστασίας που αυτή δημιουργείται με την ανατροφοδότηση, τη θετική ανατροφοδότηση που δίνουν οι ενήλικες. Ναι. Και λένε μπράβο που είσαι δυνατός. Και αυτός αισθάνεται δυνατός. Χτίζει μια προσωπίδα δύναμης, επιτυχιών στην πορεία. Είναι καλός μαθητής, είναι το ένα ετών, είναι έξυπνος, είναι όμορφος, τον όνειρο ομορφιά κλπ. Με αποτέλεσμα να φτάσει στην ηλικία, ας πούμε, των 10, 15, 20 ετών και νομίζει ότι είναι όλα αυτά που είναι μια πανοπλία.
Περίμενα να κάνω μια μετάφραση τώρα, πώς το καταλαβαίνω εγώ. Ναι. Δηλαδή, είναι κάποιοι μηχανισμοί αντίδρασης συμπεριφοράς που τον έχουν βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό να επιβιώσει το τραύμα.
Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Αυτό είναι αυτό που λέμε επιβιωτική ταυτότητα.
Okay.
Είναι μια προσωρινή ταυτότητα. Στην αρχή χτίζεται σαν προσωρινή για να επιβιώσουμε, να πάμε μπροστά στη ζωή. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
Οπότε είναι φυσιολογικό. Αυτό εδώ πάει το φυσιολογικό. Ωραία. Όλοι μας το έχουμε.
Okay.
Δηλαδή αυτό που είσαι εσύ τώρα, σήμερα,
ναι,
αν δεν έχεις δουλέψει σε βάθος με τον εαυτό σου, είναι αυτό που λέμε επιβιωτική ταυτότητα.
Okay.
Η επιβιωτική ταυτότητα, βέβαια, το βασικό, κάποια στιγμή όταν οριμάσει ο οργανισμός, αρχίζει πλέον να προσκρούει πάνω σε αδιέξοδα.
Ναι.
Δηλαδή, λέγα, εγώ είμαι πετυχημένος, για παράδειγμα. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ, είμαι καλός οικογενειάρχης. Φτάνει στα 30-40 όρους. Έχω κάνει δύο παιδιά. Έχω γράψει δύο βιβλία, για παράδειγμα.
Ναι.
Είμαι πετυχημένος εκεί, στο άλλο σε αυτό. Είμαι υγιής. Έχω λεφτά. Δεν είμαι καλά. Δεν κοιμάμαι τα βράδια.
Ναι, ναι, ναι.
Θέλω να πατώ τη γυναίκα μου, σωστά.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, τι μου συμβαίνει, γιατρέ μου, για πες μου, σε παρακαλώ.
Και αυτός δεν έχει πάρει χαμπάρι ο άνθρωπος τι του συμβαίνει.
Όχι. Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Πρόσεξε τώρα, εδώ πάμε στο γιατί δεν έχει πάρει χαμπάρι.
Γιατί δεν έχει πάρει χαμπάρι.
Είναι πολύ απλό. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος θέλει πάρα πολύ, όλοι μας, έτσι μιλάμε για όλους μας.
Φυσικά όλοι έχουμε.
Ναι, αυτά που λέμε ισχύουν
για
όλους, έτσι, είναι κάποιες πυρηνικές έννοιες που ισχύουν για όλους. Οπότε όλοι μας λοιπόν, όταν μας τυπάμε παλαμάκια, το ναρκισιστικό κομμάτι που έχει επιβιωτικό χαρακτήρα σαφώς, μας είπαμε ότι τονώνεται, μεγαλώνει, γίνεται πιο έτσι, αυτάρισκο και σου λέει κάτσε εγώ, αφού τα πήγα καλά με αυτό εγώ τώρα, γιατί να το παρατήσω, δεν κατάλαβα καλά.
Ναι.
Δεν κατάλαβα. Δηλαδή να αφήσω τη βεβαιότητά μου, την ασφάλεια, τα 5 στο χέρι και να ψάχνω για 10 και καρτέρι. Όχι φιλαράκι μου, συγγνώμη πάρα πολύ. Δεν θα το κάνω, να πας αλλού να ζητήσεις. Εγώ θέλω 5. Ο άλλος όμως αξίζει για 10.000 τώρα, πρόσεξε τώρα. Γιατί 5 ρε φίλε. Ναι, κάποια στιγμή λέει όμως τα 5 δεν μου φτάνουν. Βλέπω ότι ρε παιδί μου, δεν τα βγάζω πέρα με τα 5.
Ναι.
Και έτσι πάμε σε ψυχοθεραπεία, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Τα 5 δεν φτάνουν. Τα 5, ο άλλος το ανάμεσα στην αρχή έχει 105, αλλά βγαίνουν στο τέλος 5. Τα μετράει, τα ξαναμετράει, δεν είναι παραπάνω.
Ναι. Δηλαδή τους δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητά τους,
ναι,
και δυσλειτουργίες τέλος πάντων και έρχονται στον ειδικό.
Ναι, σου λέω, ο ένας είναι αυτό που είπες εσύ, μία είναι η περίπτωση αυτή που δεν έχω σχέσεις ή οι σχέσεις μου είναι δυσλειτουργικές, η άλλη περίπτωση είναι με πνίγει η μάνα μου και ο πατέρας μου μαζί ή μένω εγώ στην Αγγλία, εκείνος στην Αθήνα.
Και με πνίγει πάλι.
Αλλά πνίγομαι γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
Με τα χιλιόμετρα μακριά.
Ναι, ναι, ή το άλλο είναι ότι είμαι σε ένα γάμο, έχω τα παιδιά μου κλπ. Αλλά είτε ξενοπηδάω, είτε με άντρα, είτε γυναίκα το ίδιο. Μαλώνουμε πάρα πολύ, είτε θέλουμε να χωρίσουμε. Αυτή είναι η βασική λόγη. Αυτή είναι οι βασικές αφορμές, όχι οι λόγοι.
Ναι, ναι, σωστό. Έτσι, σωστό.
Είπαμε, οι λόγοι είναι πολύ βαθύτεροι. Οι λόγοι έχουν να κάνουν με ότι φοράω μια επιβιωτική ταυτότητα τόσα χρόνια, δεν έχω πάρει χαμπάρι τη φορά ένα κουστούμι, έχω ταυτιστεί με το κουστούμι. Και κάποια στιγμή
ζω τη ζωή στον αυτόματο.
Ναι, εντελώς αυτόματο πιλότο. Λοιπόν, ο άνθρωπος δεν είναι σχεδιασμένος για να ζει στον αυτόματο πιλότο. Αυτή είναι η ουσία. Είναι σχεδιασμένος για να είναι σε επαφή με το αληθινό μέσα του. Δεν είναι σε επαφή με το αληθινό. Φυτοζωή. Και να βγάζει και 32 εκατομμύρια το χρόνο πάλι φυτοζωή.
Ναι.
Λοιπόν, και αυτό δεν το ανέχεται κάποια στιγμή. Έτσι, χτυπάει τα μούτρα του στο.
Στις γωνίες.
Ναι. Στις γωνίες των σχέσεων κυρίως, έτσι, ή στις μοναξιάς.
Ναι. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό αυτά τα 6 βασίλεια των βουδιστών. Οι βουδιστές μιλάνε για 6 βασίλεια, στα οποία, θα σου πω, τα 6 φαντάσματα, τώρα θα πρέπει να κάνω Google για να θυμηθώ το ποιο είναι ονομαστικά, αλλά θα τα γράψω, τα οποία φαντάσματα αυτά έχουν τεράστια κοιλιά, πολύ λεπτό λαιμό και μικροσκοπικό στόμα για να μην γεμίζουνε ποτέ και να θέλει συνέχεια να τρως. Ένα, ας πούμε, είναι η ζήλια, ένα είναι το greedy, η απληστία. Θέλω να πω ότι να τρως συνέχεια και να μην γεμίζει ποτέ αυτό το πράγμα όμως, αυτές οι ανάγκες μας.
Αυτό είναι άλλο τεράστιο θέμα τώρα στην εποχή μας. Είναι ο ναρκισιστικός εαυτός, ο οποίος καλλιεργείται συστηματικά από όλη την οτροπία της κατανάλωσης και των μέσων διαδικτύωσης. Έτσι, δηλαδή, σαν όλη η κοινωνία, ακόμη και η ψυχοθεραπεία, ένα κομμάτι της ψυχοθεραπείας, σαν να έχει Αμέτ Μοχαμέτ που λένε, δηλαδή σώνει και καλά, να προωθήσει, να προμοτάρει έναν ναρκισιστικό τύπο ανθρώπου σαν τη μόνη δυνατή επιβιωτική ταυτότητα.
Ναι.
Το οποίο είναι τελείως. Δηλαδή,
και τώρα με τα likes πιο πολύ.
Ναι, με τα likes. Είναι στο φαινόμενο του λαϊκισμού του λεγόμενου.
Σωστό και αυτό.
Έτσι. Ναι.
Σωστό και αυτό.
Όσα περισσότερα likes λοιπόν, τόσο περισσότερο.
Υπάρχω.
Υπάρχω, ενώ αυτό είναι η ψευδέστηση, αυτή είναι η σύγκρουση, ότι μαζεύεις likes, αλλά είναι όλο και βαθύτερο το κενό.
Το φαντάσμα, το βουδισμό. Νομίζω θα βάζανε και ένα 7ο. Το φάντασμα των likes θα βάζανε οι βουδιστές.
Και είναι φοβερά τραγικό ότι ένας άνθρωπος που αισθάνεται τόσο πλούσιο σε likes, το εννοώ και συμβολικά και μεταφορικά.
Ναι, ναι, σίγουρα. Και έχουμε πέσει όλοι σε αυτή την παγίδα τώρα, έτσι. Μην κάνουμε τον εαυτό μας απ' έξω.
Όχι, μα φυσικά.
Εγώ έχω 20 likes και μετά με πηγαίνει γιατί μόνο τόσα. Δεν μπορώ και λίγο.
Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι όπως τα λες. Ναι, και εγώ έχω να σου πω να κλείσω κάτι. Κάνω κάποιες αναρτήσεις, οι οποίες τις θεωρώ εντελώς παιδαριώτες, ανούσιες για μένα. Για τα δικά μου
και παίρνουν 50 likes.
Και παίρνει 3.000 like. Και κάνω μια ανάρτηση που για μένα είναι όλη μου η ζωή. Και παίρνει 50.
Ναι, ναι,
και
ξέρω.
Και γίνομαι έξαλλος.
Ξέρω.
Και ξέρεις γιατί γίνομαι έξαλλος?
Γιατί?
Γιατί ο άνθρωπος, όσο και να αισθάνεται ότι είναι σε επαφή με τον εαυτό του, έχει μια βαθιά ανάγκη να κοινωνήσει αυτός τους άλλους. Δηλαδή η άμβληση της μοναξιάς, της υπαρξιακής, συμπεριλαμβάνει και το να συναντώ ανθρώπους που μπορούμε σε βαθύ επίπεδο να επικοινωνούμε.
Ναι.
Κατάλαβες.
Ναι,
οπότε
ναι.
Για να μην τα καταδικάσουμε όλα, πίσω από τον λαϊκισμό, υπάρχει, πίσω από τον αρχιστικό προσωπείο, υπάρχει και ένα κομμάτι πολύ αληθινό που ψάχνει την αληθινή επαφή με τους άλλους. Αλλά επειδή δεν έχουμε άλλους τρόπους πια,
ναι,
παρά μέσω των likes, αναγκαζόμαστε να στραφούμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι, ναι, ναι. Αχ.
Φτώχεια.
Guilty as charged, εγώ εδώ πέρα τώρα.
Ναι,
και όλοι μας, εντάξει, όλοι μας.
Είναι αυτό που στα 40 που πήγα μια φορά, όταν ήμουν μικρός, ας πούμε, πάω στο σπίτι μιας γιαγιάς μου που πέσει στην κατοχή και ανοίγουμε ένα σακούλο τεράστιο, ας πούμε, το οποίο είναι μέσα γεμάτο εκατομμύρια.
Ναι.
Και όλα αυτά είναι, με αυτό το σάκο πρέπει να πας να αγοράσεις ένα ψωμί.
Ναι.
Αυτό ζούμε σήμερα.
Ναι, 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 αυτό ζούμε. Θέλω να πεις για το τραύμα λίγο. Το τραύμα. Η ύπαρξη του τραύματος του πρώιμου, αυτού της παιδικής ηλικίας, αντανακλάται στις επιλογές που κάνουμε στην ενηλική μας ζωή.
Άμεσα. Άμεσα. Ακριβώς αυτό λέγαμε και πριν, ότι...
Δηλαδή, π.χ. επιλέγω συγκεκριμένο τύπο συντρόφου, γιατί δεν έχω λύσει το τραύμα μου.
Ακριβώς.
Ένα παράδειγμα θέλω.
Ένα παράδειγμα είναι πάρα πολλά. Είναι γεμάτο αυτά τα παραδείγματα. Ο τρόπος που επιλέγουμε τους συντρόφους είναι ακριβώς.
Μέσα από το τραύμα.
Είναι μέσα από το τραύμα. Κοίταξε, είναι το παράδοξο του έρωτα, για να πάμε λίγο σε αυτό. Είναι ότι στον έρωτα λέμε γιατί ερωτεύτηκα. Δεν ξέρει κανένας γιατί ερωτεύτηκε. Πρώτον, ένα βασικό είναι κανένας δεν ξέρει γιατί ερωτεύεται. Λέω ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Πράγματι είναι τυφλός. Και δόξα τω Θεώ που είναι. Γιατί το λέω
τυφλός. Έχουμε κάνει εκπομπή για τον εγκέφαλο και τον έρωτα, έχω να σου πω.
Πολύ ωραία, πολύ θέλω να ακούσω. Ο έρωτας λοιπόν είναι τυφλός. Τι σημαίνει τυφλός? Τυφλός είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο ασυνείδητο κομμάτι μέσα στον άνθρωπο, το οποίο επιδιώκει δύο αντιφατικά πράγματα. Το ένα πράγμα είναι του να ξαναβιώσει την τραυματική συνθήκη, η οποία δεν υπάρχει πια στη μνήμη, γιατί είναι ένα βίωμα που έχει καταγραφεί στην ηλικία των ενός ή μπορεί και λιγότερο από ενός έτους, 2 ετών, 3 ετών, που συνήθως δεν υπάρχουν, το εγώ δεν έχει διαμορφωθεί. Οπότε σε αυτή τη συνθήκη δεν υπάρχει το υπόβαθρο της μνήμης, δηλαδή των εγωικών λειτουργιών του εγκεφάλου και του ψυχοσώματος. Έχει καταγραφεί όμως, είναι εκεί πάντα και περιμένει κάποιος, όπως περιμένει η ωραία κοιμωμένη, ας πούμε, και περιμένει 100 χρόνια τον πρίγκιπα να τη φιλήσει στο στόμα. Το φιλί στο στόμα τι είναι? Είναι αυτή η επαφή. Βασικά,
ναι,
τη βαθιά ψυχή που θέλει να έρθει σε επαφή με τον εαυτό της. Οπότε βασικά περιμένει τον αγαπημένο να έρθει και να της ενεργοποιήσει το τραύμα από τη μία. Έτσι, το τραύμα είναι το πράγμα της πρώιμης εγκατάλειψης. Λέει γιατί με αφήνει ο άλλος, γιατί με εγκαταλείπουνε. Γιατί συνέχεια,
ναι,
με εγκαταλείπουν. Πώς να μην σε εγκαταλείψουν? Ένιωσες εγκαταλειμμένη από τη μητέρα σου? Θυμάσαι τίποτα? Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι τίποτα από την παιδική μου ηλικία. Λοιπόν, κάποιος σε θέλει να θυμηθείς.
Ναι.
Αυτός που σε θέλει να θυμηθείς είναι. Πώς θα θυμηθείς? Θα θυμηθείς μέσω του βιώματος του εδώ και τώρα, το παρελθόν. Το παρελθόν είναι κάτι που παρήλθε. Δεν μιλάμε όμως για παρελθόν.
Ναι.
Ποτέ δεν παρήλθε το τραύμα. Το τραύμα
είναι αποθηκευμένο.
Το ανεξιχνία στο τραύμα, αυτό που δεν έχει βιωθεί, δεν το έχει ακουμπήσει με τα χεράκια σου, δεν το έχει πιάσει, δεν το έχει νιώσει. Είναι, ζητάει πάντα, έτσι όπως λέμε, ο δολοφόνος κοιτάει στον τόπο του εγκλήματος, ζητάει πάντα να αναβιωθεί. Γιατί? Όχι να σου κάνει κακό. Κανείς δεν θέλει να κάνει κακό. Για να μπορέσει να έρθει σε επαφή και να λυτρωθείς. Η λύτρωση του ανθρώπου έρχεται όταν ακουμπήσει το πρωτογενές αυτό υλικό και έρθει σε επαφή με τα αληθινά συναισθήματα, όχι με τα θετικά του συναισθήματα.
Μια οδυνηρή εμπειρία δεν είναι αυτή όμως.
Βεβαίως, αλλά πρόσεχε ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα λοιπόν, εγώ η Μαρία τα φτιάχνω με ανθρώπους που με εγκαταλείπουν ή που με κακοποιούν ή που μου φέρονται ανάξια με την προσωπικότητά μου και τα προσώτα μου, όχι μόνο γιατί θέλω να έρθω σε επαφή με το τραύμα, αλλά επιτέλους γιατί θέλω μέσα από την επαφή με το τραύμα να αναδομήσω τη σχέση με τον εαυτό μου, να καταλάβω, να έρθω σε επαφή με την ψευδή ταυτότητά μου, να την βιώσω, μετά να μπουχτίσω από αυτήν, να δω ότι δεν μου ανήκει, δεν μου ταιριάζει, και όταν έρθω σε επαφή με το τραύμα θα δω σιγά σιγά με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας ότι θα βρω άντρες, δεν θα έχω πια ανάγκη να, έρθω άντρες, να βρίσκω άντρες που με εγκαταλείπουν.
Θέλω να πω, μα δεν το κάνω συνειδητό όμως, αυτό θα είναι pattern, μοτίβο, ξανά και ξανά και ξανά, και θέλω να μου δώσει παράδειγμα και με άντρα.
Κοίταξε τώρα, προχθές ήρθε ένας άνθρωπος στο γραφείο, ο οποίος δουλεύει σε πολύ ψηλό στέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
ναι. Έτσι,
ο οποίος είναι, δεν ξέρω, βγάζει κάτι, εκατομμύρια βγάζει αυτός ο άνθρωπος, χαρτογιακάς όπως λέμε έτσι και λοιπά, ένας ιδιοφύης άνθρωπος, 35 χρονών, όμορφος κούκλος, έτσι.
Ναι.
Ο οποίος τον έβλεπες και λέγεις η χαρά κάθε γυναίκα. Αν ήμουν εγώ γυναίκα, θα έλεγα παιδί μου τι και λέει, τι περίπτωση είναι αυτή. Τώρα σε θέλω τώρα, δεν φεύγω από σένα.
Και.
Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αυτός ο τύπος λοιπόν μου λέει, είμαι πάρα πολύ επιτυχημένος. Πιο επιτυχημένος πεθαίνεις.
Ναι.
Στα 35 τώρα. Πρόσεξε.
Ναι.
Λοιπόν, και μου λέει, ξέρετε γιατί ήρθα. Λέω γιατί.
Τον φτύνουν.
Περίμενε. Γιατί.
Δεν θα με εντυπωσιάσει τίποτα. Δύσκολα δεν με εντυπωσιάζει πια. Θα το έχω ξανακούσει. Ακούω. Περιμένω, είναι όλη αυτιά.
Δεν θέλω να σε εντυπωσιάσω. Μιλάμε για πολύ πρόσφατα περιστατικά. Για πολύ πρόσφατα. Λοιπόν, λέει γιατί απλά κάποια. Όταν η κοπέλα μου, τα έχω 2 χρόνια, μου είπε ότι επειδή κοίταξα το κινητό σου και φαντάζομαι ότι δεν είμαι μοναδική γυναίκα για σένα, τελείωσε. Μου είπε τελείωσε.
Του είπε.
Ναι, του είπε λοιπόν. Τελείωσε, Κώστα. Τελείωσε.
Η σχέση μας.
Μέχρι εδώ ήταν.
Ναι.
Πάει. Και έφυγε.
Και τον παράτησε.
Και εγώ λέει από τότε, εδώ και 15 μέρες.
Ναι.
Τα βράδια κλαίω μόνος μου. Εγώ που δεν έκλαψα ποτέ στη ζωή μου.
Περίμενε. 15 μέρες μόνο. Να μην κλαίει. Περίμενε. Γιατί να μην κλαίει. Δεν είναι 15 μήνες.
Ας μην μείνουμε στις 15 μέρες. Ο λόγος που.
Κοίτα, κοίτα τώρα. Η αφορμή θα ήταν όμως.
Ο λόγος που ήρθε δεν ήταν ότι έκλαψε. Είναι ότι μου είναι αδιανόητο για ένα τέτοιο λόγο εγώ να βάλω τα κλάματα και να μην κοιμάμαι.
Εφού χώρισα να μην κλαίει. Τι αδιανόητο κι αυτό, αμάν.
Το αδιανόητο
θα
είναι.
Με τρελάνει τώρα.
Το αδιανόητο είναι ότι αρχίζεται με αφορμή αυτό
το
περιστατικό. Αρχίζει να έρθει σε επαφή με την πιθανότητα κατάρρευσης μιας ναρκισιστικής ταυτότητας.
Την ευαλωτότητά του τώρα ήρθε βασικά.
Αυτό. Ναι, ότι η ευαλωτότητά του, όπως λες εσύ, είναι εντελώς απειλητική, εντελώς εχθρική, και θέλω να την καταρρύψω. Ο ναρκισσιστής πάντα έρχεται στη θεραπεία, ποτέ για να μάθει για τον εαυτό του ποιος πραγματικά είναι. Έρχεται πάντα για να γίνει τέλειος. Για να γίνει παντοδύναμος, αλάνθαστος και απόλυτα επιτυχής, χωρίς καμία πιθανότητα αποτυχίας.
Και εκεί είναι το πρόβλημα της πατριαρχίας με τους άντρες και την τοξική αρενοπότητα. Γιατί δεν τους επιτρέπεται. Να κλάψουν.
Δεν τους επιτρέπεται.
Να είναι αποτυχημένοι, να αποτύχουν, να είναι άνεργοι, να πενθούν.
Όλα αυτά βέβαια, το πιο τραγικό είναι ότι δεν θέλουν με τίποτα να τα βιώσουν, ούτε καν μες στη θεραπεία. Ο άνθρωπος αυτός ήρθε μία φορά και δεν ξαναήρθε ποτέ.
Αλήθεια.
Βεβαίως. Και αυτό είναι το πιο αναμενόμενο.
Ναι,
θα ήταν φοβερά
σίγουρη.
Παράξενο.
Είμαι αυτός, σίγουρη.
Αυτός ο άνθρωπος θα ξαναρθεί στη θεραπεία.
Είμαι σίγουρο ότι θα ξαναρθεί επίσης.
Εγώ, ναι, είμαι αισιόδοξος κι εγώ σαν και σένα, και πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε, κάποια στιγμή στη ζωή του, όταν περάσει όμως τα 40-45, το πιο πιθανό να ξαναμπεί στη διαδικασία της θεραπείας. Ο λόγος θα είναι ότι τότε θα είναι πιο κοντά φάτσα με φάτσα στο τέρμα του τούνελ.
Ναι.
Δεν θα υπάρχει διέξοδος.
Μα όταν του έχουν πει όλοι οι άντρες δεν κλαίνε. Και ότι ο άντρας είναι, τον εκπαιδεύουν για να κατακτήσει τον κόσμο, και για τη σχέση των αντρών δεν έχουμε μιλήσει ποτέ.
Επίσης, εκείνο που ξέχασα να σου πω για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πρόλαβα να το μάθω στην πρώτη συνεδρία, είναι ότι αυτός ο άντρας εγκαταλείφθηκε από τον πατέρα του στο πολύ πρώιμο στάδιο της εξέλιξής του.
Ναι. Αυτό θα υπάρχει αντανάκλαση αυτού του περιστατικού στις σχέσεις και στις επιλογές τέλος πάντων αυτού του ανθρώπου αργότερα.
Εντελώς, ήδη υπάρχουν αυτά τα κρούσματα και το ότι είναι 35 και έστω έφτασε και για μία φορά να χτυπήσει την πόρτα του ψυχοθεραπευτή, έστω
είναι
και για μία φορά, δείχνει ότι δεν είναι τόσο πια απειλητική η ευθραυστότητα όσο ήταν πριν από 5-6 χρόνια. Τότε δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, ούτε καν να σκεφτεί να πάρει την σηκώση στο τηλέφωνο.
Ναι.
Ήρθε αυτό το παράδειγμα, λέει κάτι.
Ναι, ναι, πώς δεν λέει, πώς δεν λέει.
Γι' αυτό το ναρκισσιστικό είδωλο, έτσι. Και βέβαια το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι όσο έχουμε ανάγκη να χτίσουμε έναν ναρκισσισμό ο οποίος δεν πεθαίνει ποτέ, έχουμε ακριβώς από την αντίθετη πλευρά την ίδια μεγαλύτερη απέτηση να τον καταρρύψουμε και να τον διαλύσουμε.
Ναι.
Να τον αποδομήσουμε. Συγγνώμη, όχι να τον διαλύσουμε, γιατί είναι επιθετικό αυτό που λέω. Κυρίως να τον αποδομήσουμε. Εξών συνετέθη. Στα υλικά εξών συνετέθη.
Τι θα πει αυτό?
Δηλαδή, στα υλικά από τα οποία κατασκευάζει τον ναρκισσισμό. Τα οποία είναι η βαθιά αίσθημα εγκατάλειψης και ευθραυστότητας.
Και τα οποία όμως τώρα, για να μην μου τραυματίσεις τους ακροατές πολύ, ακριβώς αυτά τα ανέπτυξε ο οργανισμός μας για να επιβιώσουμε του πόνου αυτού. Γιατί μιλάμε για πόνο.
Πολύ στον
έτσι δεν
να
είναι.
Να το πούμε και πιο έτσι, πολύ ωραία το λες, ότι ο λόγος που οι άνθρωποι, όλο αυτό που λέμε εμείς σε ένα το ψευδί αυτό, δεν είναι καθόλου άχρηστος. Είναι εξαιρετικά χρήσιμος, γιατί είπαμε είναι επιβιωτική. Το άνθρωπο, επιβιωτική ταυτότητα τι σημαίνει? Ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Δηλαδή, ότι πώς να σου πω, αν εσένα δεν σου δώσουμε νεράκι και φαγητό για μερικό, θα πεθάνεις.
Ναι.
Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι άχρηστο το νερό και το φαγητό.
Ναι.
Ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα αυτά για τα πρώτα 5, 10, ίσως 15 χρόνια της ζωής σου. Όχι, τώρα που είσαι 35 και 40, ίσως πρέπει να αρχίσεις να σκέφτεσαι
να τα δουλέψεις.
Ότι δεν είναι πια απαραίτητα για να ζήσεις. Ή μάλλον είναι απαραίτητα για να πεθάνεις.
Ναι.
Δεν τροφοδοτούν τη ζωή, τροφοδοτούν περισσότερο το θανατικό μέσα σου.
Ναι.
Οπότε, αν θέλεις να ζήσεις, ναι, θα πρέπει να πάρεις την απόφαση, που είναι πολύ σκληρή απόφαση, το καταλαβαίνω, να έρθεις σε επαφή με πράγματα που δεν σε ευχαριστούν. Έτσι. Αν θέλεις να ζήσεις αληθινή ζωή, όχι
και
επιβίωση.
Και αυτή η επαφή με αυτούς τους μηχανισμούς για τον καθένα μας,
ναι,
είναι οδυνηρή. Η πρώτη επαφή.
Πάρα
δηλαδή
πολύ.
Μέχρι να φτάσεις στο σημείο να πεις, έτσι, στα τραύματα λίγο να πεις, εντάξει, με βοήθησες να επιβιώσω, αλλά τώρα δεν σε χρειάζομαι. Μέχρι να φτάσεις εκεί, θέλω να πω, θέλει χαρτομάντιλα.
Κοίταξε λίγα, και να μην το τραγικοποιούμε τόσο πολύ το πράγμα, για να το πούμε λίγο, πια και οι θεραπευτές αυτό κάνουν, και εγώ προσωπικά, ας πούμε, όταν βλέπω έναν άνθρωπο που είναι πολύ ευάλωτος, έτσι, και όπως καταλαβαίνεις και εσύ, δεν τον παίρνουμε με τις πέτρες από την αρχή την πρώτη συνεδρία, ίσα-ίσα το αντίθετο. Δηλαδή, είμαστε πολύ αγαπητικοί.
Φροντιστικοί
με τους ανθρώπους, όπως είναι αυτός ο νεαρός. Δηλαδή, με το πολύ μαλακό το πάμε, προσπαθούμε να γίνουμε μια καλή μητέρα, ένας καλός πατέρας στην πρώτη φάση θεραπείας,
ναι,
το οποίο είναι απαραίτητο. Αν ο άλλος είχε κακό πατέρα και είσαι και εσύ σκληρός.
Και δεν είναι και υπεύθυνος κιόλας, έτσι.
Πολύ
είναι
σωστά.
Είναι τυχαίο γεγονός ποιον πατέρα θα έχεις και ποια μητέρα θα έχεις.
Εντάξει, τώρα το τυχαίο αυτό είναι άλλο θέμα.
Δεν είναι τυχαίο γεγονός. Δεν είσαι υπεύθυνος.
Ότι δεν είσαι υπεύθυνος, δεν είσαι υπεύθυνος. Αλλά κάποια στιγμή βέβαια, γι' αυτό μπαίνει κανείς στην ψυχοθεραπεία, για να αναλάβει τελικά την ευθύνη,
ναι, ναι,
και της δεύτερης ενηλικίωσης. Καταλαβες.
Ναι.
Δηλαδή μέχρι την πρώτη ενηλικίωση, όταν είναι τυφλός κανείς, εντάξει, λέμε θα μείνει τυφλός. Αλλά τώρα πια που ήρθες στα 35-40, δεν είσαι πια υπεύθυνος εσύ. Δηλαδή, και πώς θα αρχίσεις να βλέπεις τους γονείς σου πια, έτσι, οι οποίοι μεγάλωσαν και εσύ μεγαλώνεις, θέλεις να κάνεις οικογένεια. Είναι πολύ καλό να κάνεις, για παράδειγμα, οικογένεια. Γιατί είναι καλό να κάνεις οικογένεια? Για τον πολύ απλό λόγο ότι θα μπει στη θέση της μάνας και του πατέρα σου με έναν τρόπο, θα μαλακώσεις πολύ, θα τους δεις διαφορετικά.
Ναι.
Θα δεις ότι κι εσύ είσαι ένας τραυματισμένος άνθρωπος, όπως ήταν η μητέρα σου, θα κάνεις κι εσύ. Όλοι μας ως γονείς, εγώ είμαι γονιός, ας πούμε, τα τραγικά λάθη, φοβερά λάθη, ας πούμε, κάνεις με τα παιδιά σου, με τα παιδιά μου. Και δεν θα είσαι τόσο αυτοτιμωρητικός με τα λάθη σου. Θα είσαι πιο μαλακός. Δηλαδή, έτσι θα αποκατασταθεί οι γονείς σου, θα αποκατασταθούν σε μια γονεϊκότητα που δεν είναι τόσο
βαθιά αμαρτωλή. Και θα συμφιλειωθείς μαζί τους κιόλας.
Δεν είναι τόσο αμαρτωλή αυτή η γονεϊκότητα, ρε παιδί μου, στην λένε, ας πούμε. Ούτε εμείς είμαστε τόσο πια έτσι. Δηλαδή, όταν μπει σε ένα ρόλο,
ναι,
αρχίζει να γίνεσαι πιο επίκης.
Ναι.
Είμαστε όλοι παιδιά.
Παιδιών.
Ναι. Είμαστε σκληροί με τους γονείς. Πώς θα μαλακώσεις? Αν μπεις στο ρόλο του γονιού, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μαλακώσεις πάρα πολύ.
Ναι.
Είναι ο πιο εύκολος τρόπος, να το πούμε, πιο φυσικός τρόπος να το κάνεις.
Ναι.
Κατάλαβες.
Φαντάζομαι ότι θα έχεις δει κόσμο που έχουν πολύ κακή σχέση με τους γονείς.
Όπως
που δεν θέλουν κιόλας καν να έχουν σχέση μαζί τους.
Βεβαίως, πολύ σωστά. Βέβαια, όπως είπαμε, εξαιτίας του συνδρόμου της ελληνικής οικογενειακής πολυκατοικίας, υπάρχει μια βαθιά εξειδανίκευση των γονιών. Δηλαδή άνθρωποι
αυτό θα είναι το χειρότερο κιόλας, γιατί οι άλλοι το έχουν αποκρυσταλωμένο. Ποιο είναι αυτό, μου έκανες κακό, δεν ξέρω εγώ τι, δεν θέλω να σε ξέρω, δεν θα μιλάμε. Το πρόβλημα είναι οι άλλοι.
Έρχονται λοιπόν ακριβώς και με την τότε, εγώ δεν θέλω να πω άλλο πολύ ότι όχι, όχι, δεν είναι η μαμά μου, είναι, με αγαπάει πάρα πάρα πολύ κλπ. Είναι αυτή η εξειδανίκευση.
Ασφυκτικά.
Με αγαπάει πάρα πολύ, οπότε δεν όχι κλπ. Αυτοί άνθρωποι δεν μένουν σε θεραπεία, γιατί φοβούνται τόσο πολύ μήπως αποδομηθεί αυτό το, αυτή η συνεξάρτηση, που δεν μένουν στην θεραπεία. Όσοι όμως είναι σε φάση λίγο να αμφισβητήσουν το μοντέλο του τέλειου γονιού, αυτοί μένουν σε θεραπεία.
Ναι.
Συνήθως ο θεραπευτής παίρνει το ρόλο του θεραπευόμενου στην αρχή της θεραπείας, για να αισθάνεται, ότι το παιδί έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Ναι.
Γιατί αισθάνεται ότι δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει. Οπότε εγώ θα σιγοντάρω μαζί σου. Θα σου πω, ναι, Δέσποινα, μπορείς να διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου. Μετά όμως σιγά σιγά, για να μην σε χαϊδεύω συνέχεια τα αυτιά, το οποίο δεν θα σε βοηθήσει να μεγαλώσεις, αν δω ότι έχεις μια τάση προσκόλλησης συνεχώς στον έχω δίκιο, κύριε θεραπευτά, έχω δίκιο, δεν έχω δίκιο. Λοιπόν, είμαι δικαιωμένη που είμαι συνέχεια θυμωμένη. Όχι πια. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν είσαι πια δικαιωμένη, όχι.
Ναι.
Ο σκοπός του θυμού δεν είναι να γίνει σημαία αυτοδικαίωσης.
Ναι. Να γίνει καύσιμο ο θυμός.
Να γίνει ενεργειακή, είναι ενέργεια πολύ μεγάλη για να μετακινηθείς από μια θέση στατικότητας και θανάτου. Αυτό είναι ο θυμός.
Ναι.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωφέλιμος. Αν όμως τον κάνεις περιουσία και τον βάλεις στην τράπεζα για να βγατήσει, σου υπόσχομαι από τώρα δεν θα βγατήσει καθόλου. Δεν θα βγάλεις αυτά ποτέ από το θυμό.
Θέλω να μου πεις πώς αλλιώς εκδηλώνεται στην ενήλικη ζωή το τραύμα.
Στην ενήλικη ζωή. Με αυτό. Ένα είναι τις επιλογές που κάνουμε, οι οποίες επαναλαμβάνονται συνέχεια. Και οι οποίες μας οδηγούν σε ένα αίσθημα ματαίωσης. Το τραύμα κυρίως έχει να κάνει με τις σχεσιακές επιλογές. Αυτό είναι το πιο βασικό. Το δεύτερο είναι με την αίσθηση της, δηλαδή διαλέγω ανθρώπους που δεν θα με εγκαταλείψουν ποτέ, γιατί το τραύμα μου είναι το τραύμα της εγκατάλειψης. Οπότε διαλέγω εσένα που ξέρω ότι δεν θα με εγκαταλείψεις ποτέ. Το νιώθω. Τα συνείδητα επικοινωνούν πολύ νωρίς. Ο έρωτας είναι τυφλός γιατί είναι.
Αυτό είναι μαγικό που συμβαίνει. Που δύο έτσι άνθρωποι έρχονται μαζί και το τραύμα του ενός κάνει ακριβώς match με το τραύμα του άλλου. Πραγματικά είναι απίθανο.
Και το πιο σημαντικό είναι αυτό που λένε ότι οι ετερόνυμα έλκονται. Όχι, δεν ισχύει τελικά.
Ναι,
τα
ομόνυμα
έλκονται. Όμοιος ομοίου πελάζει. Αυτό είναι πολύ πιο σωστό, πιο αληθές.
Ναι, συμφωνώ και εγώ.
Οπότε η αλήθεια είναι ότι ναι, θα βρω εσένα που έχουμε το ίδιο τραύμα. Είμαστε τραυματιοφορείς.
Ή θα συμπληρώνει το ένα τραύμα το άλλο.
Ή θα συμπληρώνει το ένα τραύμα το άλλο. Σωστά, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα ή μια συμμετρικότητα. Οπότε εγώ θα βρω εσένα που θα με εγκαταλείψεις αρχικά, να βιώσω το τραύμα και μετά θα προχωρήσω στη ζωή μου μέσω της ψυχοθεραπείας, δηλαδή μιας διαυτογνωστικής διεξόδου, γιατί τελικά θέλω να θυμηθώ ποιος ήμουνα. Αυτό, έτσι. Άλλος τρόπος είναι, ας πούμε, αυτή η εντός σχέσεων η πολύ μεγάλη υπαρξιακή μοναξιά, πάλι που συνεχώς επαναλαμβάνεται, δηλαδή νιώθω είτε με σχέση είτε με εκτός σχέσεως ότι είμαι μόνη, είμαι μόνος.
Ναι.
Είναι ένας άλλος τρόπος, είναι η επιλογή της καριέρας, δηλαδή ο τρόπος που διαλέγουμε.
Που είπαμε τις ψυχοθεραπεύτριες, παραδείγματος χάρη.
Ναι, σωστά, ακριβώς. Οι ψυχοθεραπευτές, για παράδειγμα, πολύ σωστά οι βοηθοί και οι γιατροί και άλλες ειδικότητες.
Τα ανθρωπιστικά.
Τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα είναι ένας χώρος που μπορούμε να. Στρίβουν το αραβόνος, δηλαδή ότι ερχόμαστε σε επαφή με έναν τρόπο, με ένα προσωπείο εξουσίας, με το αρχικό μας τραύμα.
Όπως και η δημιουργική επίσης.
Πολύ σωστά. Και οι δημιουργικοί άνθρωποι.
Ηθοποιοί.
Καλλιτέχνες, βεβαίως. Όλοι εμείς επάσχουμε από έντονη ναρκισσιστική καθήλωση. Όλοι εμείς, αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται με ανθρωπιστικά επαγγέλματα, συνήθως και οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες. Αλλά το θέμα μας είναι, το πρόβλημα είναι, λίγο αν υπακούσουμε λίγο σε αυτή την τάση ακόμα και της pop ψυχοθεραπείας, να μείνουμε προσκολλημένοι στον ναρκισσιστικό εαυτό. Στην πραγματικότητα έχουμε χάσει το παιχνίδι όλο. Δηλαδή το ζήτημα όλο της ιστορίας είναι, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη τάση ψυχοθεραπείας, έτσι, και ψυχοθεραπευτές, να χτυπάνε παλαμάκια σε οτιδήποτε είναι ναρκισσιστικό. Εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτής της άποψης, καθόλου αυτής της θέσης. Εγώ πιστεύω ότι το ναρκισσιστικό στάδιο θα πρέπει κανείς να καταλάβει γιατί το πέρασε, γιατί βρίσκεται σε αυτή τη φάση τώρα και να το υπερβεί κάποια στιγμή.
Ναι. Έτσι.
Οπότε ο θεραπευτής πρέπει να είναι και μαμά και μπαμπάς. Μπαμπάς, μαμά με την έννοια ότι τι σημαίνει μαμά. Μαμά σημαίνει σ' αγαπώ ακριβώς όπως είσαι, όχι για αυτό που θα γίνεις, ούτε για αυτό που θέλω και περιμένω εγώ να γίνεις, αλλά σ' αγαπώ γιατί είσαι απλά ο Γρηγόρης, γιατί είσαι η Δέσποινα. Ναι. Αυτό είναι το μητρικό πρότυπο, είναι το αρχιτυπική, η αρχιτυπική φιγούρα της μητέρας. Έτσι θα έπρεπε δυνητικά, έτσι θα αναμένουμε να είναι η μητέρα μας. Άσχετα που δεν είναι φυσικά έτσι.
Ναι.
Η πρώτη προδοσία. Η διαφορά αρχιτυπικής εικόνας με το πραγματικό πρόσωπο.
Ναι, ναι, γιατί οι περισσότερες μαμάδες είναι θα σ' αγαπάω αν.
Σ' αγαπάω αν. Ακριβώς. Οπότε έχουμε μια.
Αν είσαι καλό παιδί.
Μια ματέωση πολύ μεγάλη αρχική. Σε αυτό που λέμε αρχιετυπικό πρότυπο. Και ο πατέρας. Ο πατέρας δεν είναι σαν τη μητέρα. Ο πατέρας όχι. Ο πατέρας έρχεται να, μετά από μια υγιή σχέση με ένα αρχιετυπικό πρότυπο, με τη μητέρα, έρχεται να σου πει ότι κοίταξε, εγώ θα σε αγαπάω αν αξίζεις. Γι' αυτό θα πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου στη ζωή να αξίζεις. Αν δεν αξίζεις, δεν σε αγαπώ. Χρειαζόμαστε και τα δύο αυτά. Σαν εσωτερικές διαπραγματεύσεις, χρειαζόμαστε να έχουμε δύο υγιείς τέτοια πρότυπα. Δηλαδή και να μπορώ να αγαπώ τον εαυτό μου επειδή είμαι, και να μπορώ να τον αγαπώ τον εαυτό μου επειδή θα κάνω και θα αξίζω. Και αξίζω τελικά. Γιατί? Όχι γιατί είμαι μόνο, αλλά γιατί έχω πετύχει πράγματα στη ζωή μου.
Ναι.
Έτσι.
Ναι. Α, πολύ μ' άρεσε αυτό τώρα που είπες. Είναι πολλοί κόσμος με το αξίζω επειδή κάνω όμως μόνο.
Ναι, το άλλο είναι πολύ, η σχέση με τη μητέρα, όπως ξέρεις, είναι ιδιαίτερα
αδιφάγα
και πολύ τραυματικό το θέμα, και γιατί ακριβώς είναι η πρώτη συγχωνευτική σχέση, είναι δηλαδή εκεί που δομείται ο εαυτός σε ένα πάρα πολύ πρώιμο στάδιο μετά τη γέννηση και κατά τη διάρκεια της γέννησης και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οπότε εκεί είναι πυρηνικό το θέμα, είναι το πιο πυρηνικό θέμα. Οπότε δεν θέλουμε ποτέ να γυρίσουμε εκεί. Αλλά ο έρωτας μας πιάνει από τα μαλλιά και μας οδηγεί πάλι εκεί στο τραύμα. Σε αυτό το πρώιμο, ναι, σε αυτό. Που τον βλέπεις τον άλλο και παθαίνεις φθαράκουλα, ας πούμε, και λες τώρα σε όλη μου ζωή, αυτόν δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτόν. Τι έχει αυτός και δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς αυτόν? Τι έχει, ας πούμε?
Αυτός και όχι ο διπλανός.
Όχι, ρε παιδί μου, αυτός. Μα δεν είναι όμορφος, δεν είναι αυτό, δεν είναι το άλλο, αλλά είναι αυτό, είναι και. Δεν έχουμε ιδέα. Από τη στιγμή που θα έχουμε ιδέα γιατί ερωτεύτηκα εσένα, πάω να είμαι ερωτευμένος μαζί σου.
Ναι, σωστό και αυτό.
Τελειώνει, κατάλαβες.
Η αποκωδικοποίηση του μυστηρίου του έρωτα.
Ναι, οπότε ναι, συμφωνώ με τη γνώμη αυτό ότι πράγματι ο έρωτας είναι μια ένδειξη ανώριμου ψυχισμού. Ο έρωτας είναι ο ιδηλιακός έρωτας, είναι μια ένδειξη ανώριμου ψυχισμού. Χρειάζεται, είναι απαραίτητος, γιατί κάπου πρέπει να προβάλλουμε όλο αυτό το υλικό, γιατί το προβάλλουμε σε έναν άνθρωπο που είναι μπροστά. Αλλά από την άλλη, αν μείνουμε καθυλωμένοι στα 30, 40, 50 μας με το ιδεατό ενός απόλυτου έρωτα επιτυχημένου, την πατήσαμε. Ναι. Που έχουμε χάσει το παιχνίδι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όχι. Δεν είναι ο σκοπός να είσαι μόνιμα ερωτευμένος, όχι, προς Θεού, με τον ενωμένο άντρα.
Με και επίσης έχει και ημερομηνία λήξης ο έρωτας.
Ο έρωτας κανονικά, είπαμε, είναι.
Ένα χρόνο το περισσότερο. Τα έχουμε πει με τον κύριο Ντινόπουλο και πώς τα λέει και ο Νίκος Καρβέλας. Ένα χρόνο το περισσότερο.
Σωστά.
Μετά πρέπει να γίνει να μετουσιωθεί. Δεν πρέπει τίποτα. Γίνεται ρομαντική αγάπη, εάν είμαστε τυχεροί και το δουλέψουμε και οι δύο πλευρές. Αλλά αν μείνεις, να θέλεις να ζεις μονίμως τις πεταλούδες στο στομάχι, θα τελειώνει κάθε φορά με τον κάθε επόμενο.
Ακριβώς. Και έτσι είσαι πάντα ανικανοποίητος.
Και λες, μου φταίνει, μα γιατί δεν μπορώ να βρω το, ναι, the one, ναι, and only.
Ναι, ναι. Γιατί είναι το ερώτημα, γιατί δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στη μήτρα της μάνας μου, αλλά όχι σε αυτή τη μάνα που είχα. Σε μια μάνα ιδεατή. Αυτό θα είναι το αίτημα. Ένα αίτημα τελείως ανεπίτευτο.
Ναι.
Τελείως. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν πρόκειται να χαρείς ποτέ, γιατί δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Έτσι.
Ναι. Σαν το φάντασμα των βουδιστών. Με τη μεγάλη κοιλιά που ποτέ δεν χορταίνει.
Εκτός αν ανοίξουμε κάποια στιγμή μια άλλη συζήτηση και πάμε στον πνευματικό χώρο. Γιατί εκεί η ψυχική νοματέλεια υπερβαίνεται από την πνευματική τάξη των πραγμάτων. Και στο τελευταίο μου βιβλίο, το Εξομολογήσεις ενός ψυχοθεραπευτή, αναφέρομαι πάρα πολύ και σε αυτό το θέμα. Πώς δηλαδή μέσω μιας υγιούς πνευματικού σχέσης με έναν πνευματικό εαυτό μπορεί να υπερβαθεί η φυσική αλλιώς ψυχική τάξη των πραγμάτων.
Ναι. Μέσα από τη σχέση που αναπτύσσω με τον εαυτό, έτσι.
Ναι, το θέμα είναι αρκετά βαθύ. Ίσως είναι το πιο βαθύ θέμα που μπορεί να συζητήσει ειδικά ένας ψυχοθεραπευτής. Νομίζω, ναι, είναι το πιο βαθύ θέμα. Αλλά πραγματικά έχει πολύ ψωμί εκεί. δεν είναι πράγματα που μπορεί εύκολα να υποθούν σε λόγια. Προσπαθώ με στο βιβλίο μου να τα βάλω σε λόγια. Αλλά δεν είναι πραγματικά.
Τι εννοείς ο πνευματικός εαυτός, αυτό δεν κατάλαβα τώρα.
Κοίταξε λιγάκι, είναι αυτό που είπαμε πριν.
Ο ανώτερος.
Ναι, κοίταξε λιγάκι τώρα. Για παράδειγμα, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ενεργός. Ανακαλύπτω λοιπόν ότι μέσα από την προσευχή, η σχέση με την Παναγία, σχέση με τον Χριστό, είναι ένας τρόπος να μπορέσει ακριβώς εφόσον έχω δουλέψει αρκετά, έχω αναγνωρίσει το τραύμα, το έχω αγκαλιάσει σε κάποιο βαθμό και έχω προχωρήσει μαζί του. Από εκεί πέρα όμως δεν αρκεί μόνο αυτό. Χρειάζεται ο άνθρωπος έναν άλλον, έναν αρχιετυπικό άλλον, ο οποίος να είναι φυσικό πρόσωπο και να σε αγκαλιάσει ολόκληρο. Αυτό λοιπόν, αυτό είναι μια πολύ βαθιά πνευματική ανάγκη του ανθρώπου. Δεν μπορεί ούτε μόνο ένας ψυχολόγος σκέτο, ένας ψυχοθεραπευτής, όσο σπουδαίος και αν είναι, όσο και εσύ αν είσαι, δεν, ο άνθρωπος, κάποιες ψυχές, να το πάμε έτσι λίγο για να είμαστε πιο ειλικρινείς, όχι όλες, ψάχνουν για το απόλυτο.
Ναι.
Αυτό. Το απόλυτο λοιπόν δεν θα το βρει κανείς μόνο στη σχέση με αυτό που λέμε αυστηρός ψυχολογικό εαυτό. Αλλά θα πρέπει να πάει και κάπου αλλού, να φύγει, να τελειώσει αυτό και να πάμε κάπου αλλού. Δηλαδή να τελειώσει πρώτον το ναρκισιστικό τραύμα να ιαθεί σε κάποιο βαθμό. Και ένας τρόπος να ιαθεί, που συμβάλλει πάρα πολύ, είναι η σχέση με τον Χριστό. Αυτό έχω δει. Η ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Δηλαδή να καταλάβει, να νιώσει με όλη την ύπαρξή σου, μέσα από την καρδιά σου, με όλο σου το είναι, έτσι, ότι κάποιος αγαπάει πάρα πάρα πολύ και σε αγαπάει εντελώς αδιαπραγμάτευτα. Αυτό που λέω είναι εύκολο να υποθεί. Αν το νιώσεις όμως, η ζωή σου αλλάζει ολόκληρη.
Ναι, αλλά αν πιστεύεις όμως. Στη χριστιανική θρησκεία, θέλω
όχι,
να πω.
Όχι, όχι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος προσωπικά.
Δηλαδή, κάποιος μπορεί να μην πιστεύει στην ύπαρξη Θεού και Χριστού, τέλος πάντων.
Άκου λίγο, να σου το πω πολύ. Όχι, εγώ είμαι ένας πολύ άθρησκος, αντίθρησκος, άπιστος άνθρωπος. Ήμουν σε όλη μου σχεδόν τη ζωή. Μέχρι που έφτασε ένα κομβικό σημείο στο οποίο ένιωσα απόλυτα, απόλυτα ανάπηρος, απογοητευμένος από αυτό που λέμε εγώ. Απόλυτα όμως. Το ένιωσε με όλο μου το είναι, δεν πήγαινε πιο κάτω. Έφτασα. Και τότε είχα μια συνάντηση, να το πω έτσι, που μέσα από αυτή τη συνάντηση συνειδητοποίησα ότι υπάρχει κάποιος αόρατος, αλλά πάρα πολύ πραγματικά παρόν, at the same time, ο οποίος με αγαπάει απόλυτα. Εκεί συνειδητοποίησα λοιπόν το μόνιμο αίτημα της ζωής μου, ήταν και είναι και πάρα πολλών ανθρώπων ακριβώς το ίδιο, αν μην πω όλων, να νιώσουν αυτή την ακατάληπτη, σχεδόν αδύνατο να τη δεχθεί κανείς αγάπη. Είναι δύσκολο να το βάλει κανείς σε λόγια, είναι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να μπει αυτό σε λόγια. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος βιώσει λοιπόν αυτή την ακατάληπτη, αλλά πόσο πραγματική αγάπη από το πρόσωπο του Χριστού, τότε δεν μπορεί, είναι εντελώς ότι θα στραφεί με όλη την ψυχή σε αυτόν. Και τότε αρχίζει αυτό που λένε και στην Ορθοδοξία, η μετάνοια. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή εντελώς του τρόπου σκέψης και συνύπαρξης με τον εαυτό. Εντελώς διαφορετική. Φυσικά ο παλιός άνθρωπος, το εγώ υπάρχει, συνεχίζει να υπάρχει, σε κάποιο βαθμό συνεχώς είναι υποδιαπραγμάτευση, αλλά υπάρχει και κάτι νέο, κάτι καινούριο, το οποίο σου δίνει απίστευτα ελπίδα και χαρά. Έτσι, δεν είναι λοιπόν θέμα πίστης, γιατί εγώ δεν πίστεψα. Είναι αυτό που λέει ο Γιούγκ πάρα πολύ σωστά. Όταν το ρώτησε σε μια συνέντευξη, του είπαν, κύριε Γιούγκ, πιστεύετε στο Θεό? Και λέει, όχι, δεν πιστεύω στο Θεό, ξέρω για το Θεό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, το πιστεύω.
Ναι, θέλω να πω όμως, όλη αυτή όμως η μετάφραση που κάνεις είναι για ανθρώπους που πιστεύουν, θέλω να πω.
Είναι, η μετάφραση αυτή είναι για ανθρώπους.
Δηλαδή, θέλω να σου πω, μπορεί να του τύχει ένας πελάτης που είναι βουδιστής.
Α,
μουσουλμάνος.
Εντελώς. Ναι, όχι.
Που άθεος.
Αυτά που
πιστεύει σε κάτι πιο ενέργεια ή δεν πιστεύει σε τίποτα. Θέλω να πω ότι ο καθένας ό,τι υιοθετεί και τον έχει νόημα μέσα του, θα έλεγα.
Πολύ σωστά. Μιλάω για αυτό το θέμα γιατί είχα την ανάγκη.
Σε ένα λειτουργεί, θέλω να πω.
Ναι, όχι σε μικρή μπορούσα. Ναι, ακριβώς, ναι, φυσικά. Μα δεν θα μιλήσω εγώ.
Και είναι έγκυρο, θέλω να πω. Όπως και είναι έγκυρο σε κάποιον που δηλώνει άθεος. Κάποιος που δηλώνει βουδιστής και μουσουλμάνος.
Μα ο λόγος, ο μόνος λόγος που.
Ή Εβραίος.
Ναι, ο μόνος λόγος που σε κάποιες ομιλίες μου λοιπόν, μιλάω για αυτό το θέμα, ο μόνος λόγος είναι γιατί αισθάνομαι ότι θα ήμουν πάρα πολύ άδικος αν όπως ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, κερδίσει τον jackpot στο λότο και έχει δίπλα φτωχαδάκια και τους βλέπει να πεινάνε, αν δεν βγάλει να δώσει, ρε παιδί μου, 10, 20, 30, 40 ευρώ, σε αυτούς που πεινάνε. Δεν θα ήταν πολύ αδικία, δεν αισθανόταν ο διακύρωση τον εαυτό του.
Είναι ανάλογο το σύστημα αξιών, όχι ο καθένας, τέλος πάντων.
Δηλαδή έχει την ανάγκη κάποιος που έχει πιει λίγα νεράκι, έχει την ανάγκη να το μεταφράσει.
Ναι, σίγουρα. Αυτό, θέλω να πω ότι απλά εφαρμόζει σε αυτούς που πιστεύουν στην Ορθοδοξία.
Κανείς δεν αναγκάζει σε αυτό.
Δεν το συζητάω.
Είναι τόσο πολύ προσωπικό, βαθύ προσωπικό θέμα αυτό, που δεν μπορεί ούτε καν να μιλήσει κανένας γι' αυτό.
Ακριβώς, και επίσης μπορεί και να αλλάζει και κάθε μέρα, έτσι. Δηλαδή, εσύ του χρόνου εδώ να έρθεις να μας πεις άλλα. Γιατί εξελίσσεσαι και και υιοθετεί καινούργια πράγματα και απορρίπτει άλλα που δεν, δεν εφαρμόζουν. Και αυτό είναι το ωραίο, νομίζω, έτσι. Το να είμαστε ανοιχτοί, θέλω να πω.
Εκείνο που ήθελα να πω πέρα από αυτά, που είναι όλα σωστά αυτά που λες, είναι ότι περισσότερο ήθελα να δείξω μέσα από το δικό μου παράδειγμα πόσο πολύ βασιά είναι η ανάγκη του ανθρώπου για αυτό που λέμε αρχιετυπική αγάπη. Την οποία που δεν την έχει βιώσει κανένας μας.
Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά το homecoming.
Ακριβώς, δηλαδή, αυτή η λέξη.
Είναι πολύ ωραία λέξη στα αγγλικά. Είδε εκεί γυρνάμε.
Αυτό ακριβώς που είπες, ότι όλοι μας και μέσα στη ψυχοθεραπεία.
Στη μήτρα.
Θέλουμε να ψάξουμε να βρούμε το σπίτι μας. Όλοι μας.
Ναι.
Και οι θρησκείες, νομίζω, το λέει η λέξη religion από το λατινικό religare, που σημαίνει επανασύνδεση των επιμέρους κομματιών σε μια αδιάσπαστη ενότητα. Αυτό είναι ο ρόλος της θρησκείας.
Ναι.
Και είναι βαθιά θεραπευτικό αυτό. Δεν μπορούμε να το υποτιμήσουμε αυτό, έτσι. Δηλαδή, είμαστε εμείς ψυχολόγοι, ψυχοθεραπεία, είναι ψυχοθεραπεία, αλλά είναι και το κομμάτι του religion, της επανασύνδεσης, στην οποία σε κάποιο βαθμό η ψυχοθεραπεία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά σε κάποιο άλλο βαθμό δεν επαρκεί η ψυχοθεραπεία για αυτή την ολική επανασύνδεση.
Μα είναι και εκτός από την επανασύνδεση, είναι και αυτό το βάρος της ύπαρξης, που δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αναρωτηθεί τι γίνεται μετά, που είναι ένα ερώτημα βαθιά προσωπικό και που κάθε μέρα μπορεί να αλλάζεις γνώμη για το τι γίνεται μετά, έτσι.
Το ένα είναι αυτό που λες, που είναι πολύ σημαντικό.
Και το άγχος, ο φόβος θανάτου δηλαδή.
Ακριβώς, από τη μία, κοίταξε, δύο είναι οι βασικές ανάγκες, έτσι. Μία είναι η ανάγκη του ανθρώπου να αγαπηθεί αρχιτυπικά και απόλυτα και η άλλη είναι ακριβώς ότι θέλει κανείς να ζήσει απερίσταλτα, αιώνια, με απόλυτη χαρά. Αυτά είναι τα δύο βασικά αιτήματα. Οπότε, στο ένα η ψυχοθεραπεία συμβάλλει πάρα πολύ, στο πρώτο, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ, και στα δύο ερωτήματα η ενεργή θρησκεία μπορεί να συμβάλλει επίσης πάρα πολύ.
Ναι.
Και στα δύο.
Ναι.
Δεν μπορεί κανένας να δεχτεί δηλαδή ότι θα πεθάνει σε αυτή τη ζωή χωρίς να δεχτεί την απόλυτη αγάπη. Δεν μπορεί να δεχτεί κανείς ότι θα πεθάνει γενικώς.
Ναι. Κανένας. Εντάξει, τώρα αυτός που μπορεί να το έχει διαχειριστεί και το έχει δεχτεί, πραγματικά να μας πει και πώς το έκανε, έτσι.
Ναι. Και αυτό δεν είναι ακριβώς που λες, δεν είναι καθόλου κακό. Είναι πολύ φυσικό. Δηλαδή, το να είναι κανείς άπλιστος,
ναι.
Το λέω με αυτή την έννοια, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί σημαίνει ότι είναι άνθρωπος της επιθυμίας.
Είναι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, ότι η ζωή δεν αξίζει να τη ζεις που δεν την έχεις εξετάσει.
Βεβαίως.
Δεν το είπα και σωστά, τέλος πάντων, αλλά κάπως έτσι το λέει.
Πολύ ωραία το είπες. Η ανεξέταση στη ζωή είναι ζωή χωρίς νόημα.
Αυτό.
Έτσι είναι η ανεξέταση.
Να αναρωτιόμαστε, ναι. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι. Το βασικό θέμα για το οποίο έχω κάνει πολλές ομιλίες είναι το ζήτημα της επιθυμίας, βασικά. Και εδώ πάσχουμε πολύ σαν κοινωνία. Ίσως ένας από τους λόγους
που. Δεν επιθυμούμε.
Δεν
ξέρουμε τι επιθυμούμε.
Κοίταξε, δεν ξέρουμε τι επιθυμούμε. Όχι, το θέμα είναι ότι δεν επιθυμούμε. Αυτό είναι πιο σοβαρό από το δεν ξέρουμε. Το πιο σοβαρό είναι να μείνεις σε επαφή με την επιθυμία.
Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα γενικότερο του πλανήτη, γιατί αυτό που ζούμε είναι ένα πρωτοφανές στα χρονικά. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, το ποιοι είμαστε, το αποφασίζαν οι άλλοι για μας. Δηλαδή τώρα πριν 20 χρόνια, ας πούμε, άνθρωπος που ήταν single ήταν πολύ λίγοι, άνω των 30.
Mm-hmm.
Τώρα οι μισοί μου φίλοι είναι single και οι άλλοι μισοί είναι παντρεμένοι. Παρόλο που υπάρχει το στίγμα ακόμα στην Ελλάδα, γιατί είναι μια συντηρητική κοινωνία. Παρόλα αυτά, παρόλο που υπάρχει το στίγμα, η μισή μου γνωστή φίλη είναι single. Θέλω να πω ότι το αν θα παντρευτείς, το αν θα κάνεις παιδιά, το πού θα ζήσεις, τι επάγγελμα θα κάνεις, το ορίζεις εσύ και μόνος σου, επιτρέπεται τέλος πάντων. Και αυτό δημιουργεί μια ελευθερία και ένα χάος μαζί.
Ακριβώς, είναι αυτό που λένε, η πληθωριστική ελευθερία δημιουργεί ένα άγχος που είναι δύσκολο αντιμετωπίσιμο.
Ναι.
Και ζούμε σε μια κοινωνία που το βασικό χαρακτηριστικό της είναι η πληθώρα των επιλογών, αλλά και η πληθωριστικότητα αυτής της ελευθερίας. Δηλαδή μια ελευθερία που δεν έχει αντίκρισμα. Είναι σαν αυτό που είπαμε, τα πληθωριστικά νομίσματα της κατοχής.
Ναι.
Ότι έχεις πάρα πολλά, αλλά έχεις τόσο άγχος για να διευθετηθεί αυτή η βαθμή ελευθερία σου, που τελικά καταλήγεις να είσαι περισσότερο εγχωμένος
από τις εποχές
στις οποίες δεν έχεις ελευθερία.
Είναι το άγχος το και αν βρω κάτι καλύτερο.
Ναι, ναι.
Ποιος δεν το έχει το κι αν βρω κάτι καλύτερο.
Αφού μπορώ, έχω πολλές επιλογές.
Είναι ένα κουμπάκι.
Ναι, ακριβώς.
Ένα κουμπάκι.
Ακριβώς. Δηλαδή μέσα από εκείνο αυτό, εσύ είσαι σε επαφή, μέσα από το κινητό σου, είσαι σε επαφή με ολόκληρο τον κόσμο.
Ναι, ναι.
Πρόσεξε όμως, ο φοβερός κίνδυνος είναι ότι υποκαθιστάς την ψευδαίσθηση της κατάκτησης ενός εξωτερικού κόσμου. Συγγνώμη. Την υποκαθιστάς την επιθυμία για εσωτερική ζωή,
ναι.
Με την ψευδαίσθηση κατάκτησης ενός εξωτερικού κόσμου.
Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ψευδαίσθηση όμως.
Ναι, το οποίο είναι φοβερά.
Έχω 5.000 φίλους. Έτσι. Και φίλους. Πόσους έχω?
1,5. Όπως ένας μου έλεγε ένας
φίλος. Αν είμαι τυχερός, έχω 1,5.
Ένας φίλος μου.
Να συνδεθώ πραγματικά και πνευματικά και ψυχικά. Ένας φίλος, πες.
Ένας φίλος μου έλεγε ότι πριν πολλά χρόνια. Γιατί δεν το καταλάβαινε. Ότι ήμουν μικρός και δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Τώρα φυσικά πάρα πολύ καταλαβαίνω. Εξαιρετικά. Μου λέει, Γρηγόρη, αν λέει ποτέ στη ζωή σου φτιάξεις μισό φίλο. Όχι
ένα, βέβαια, καλά τα λέει.
Να ξέρεις ότι θα είσαι πολύ ευλογημένος άνθρωπος.
Ναι.
Και τον, του έλεγα, τι απεσιόδοξος που είσαι, ρε παιδί μου, πώς μπορείς να τα λες αυτά τώρα? Δεν πρέπει να μιλάς έτσι.
Σωστά τα λέει όμως.
Αλλά νομίζω έχει δίκιο, ε.
Ναι. Το ευλογημένος, εντάξει, δεν το πιστεύω και πολύ, γιατί αυτά κατασκευάζονται και έχουμε ευθύνη για το με ποιους ανθρώπους συνδεόμαστε και χτίζουμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι shit happens, έτσι. Και προδοσίες έρχονται και τα λοιπά, αλλά ξανά πάλι. Προσπαθούμε. Γρηγόρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
Τα είπαμε πολύ ωραία. Λοιπόν, Γρηγόρης Βασιλιάδης, εξομολογήσεις ενός ψυχοθεραπευτή, εκδόσεις iWrite πηγή. Στην Αθήνα είναι ο Γρηγόρης, να πούμε κιόλας.
Γρηγόρης είναι στην Αθήνα, ναι.
Ωραία.
Αλλά η αγαπημένη του πατρίδα είναι η Θεσσαλονίκη.
Τώρα τελευταία πολλοί κόσμος μου το λέει αυτό. Πολλοί έρχεστε Αθηναίοι και λέτε για τη Θεσσαλονίκη.
Δεν μπορεί κανείς να ξεχάσει τον τόπο του εγκλήματος.
Εδώ γεννήθηκες.
Εδώ γεννήθηκα, εδώ έζησα, η πρώτη μου ενήλικη ζωή είναι εδώ όλες οι στιγμές που γράφω στο τρίτο μου βιβλίο, οι συγκλονιστικές αυτές οι στιγμές που τις εσωτερικές μου ζωές τις έζησα εδώ.
Ναι.
Οπότε πραγματικά για μένα η Θεσσαλονίκη είναι ο αντικατάστατος τόπος.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα τα στοιχεία του Γρηγόρη ξέρετε γιατί όχι το .gr. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Παρακαλώ και ευχαριστώ και εγώ.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά.